O'zbekistonning yaralishi, imperiya va inqilob, SSSRning ilk kunlari. Adib Xolid kitobiga shunday uzun nom bergan. Urush, ocharchilik, har tomonlama beqaror bir davr. 1917-yilning oktyabridagi bolshevik inqilobi, kommunistik mafkura urug'i Markaziy Osiyoda quloch yozar ekan, yangi jamiyatlar qurish jarayoni boshlanadi. Yetakchilikni kim qo'lga oladi? Mahalliy liderlar maydonga chiqa boshlaydi. Ular orasida o'sha davrning eng ilg'or islomiy markazi Istanbul oliygohlarida bilim olib vatanga qaytgan yoshlar bor. Ular kelajakni milliylikda, g'arb va sharq qadriyatlarini birdek mujassam etgan, musulmonlik va turkiylikka urg'u beruvchi, boy tarix va madaniyatga asoslangan yangi bir davlat barpo etish orzusida.
The fundamental question is, you know, what is Uzbekistan and where did it come from? 100 years ago, it looked very different. There are no ethnic names attached to territories, and indeed the ethnic nomenclature of the time was different.
Rus, o'zbek va tojik arxivlarini sinchiklab o'rganib chiqqan Adib Xolid o'zini o'zbek intelligentsiyasi deb bilgan shaxslar, shuningdek, mahalliy bolsheviklar va ularni Moskvadan turib boshqarayotgan kuchlar orasidagi murakkab rishtalarni o'rgangan. Professor Xolid o'zining asosiy xulosasini tushuntiradi.
Uzbekistan is not simply a Soviet project, whether it's divide and conquer or whether it's based on a Soviet understanding of the ontological reality of nations. Uzbekistan was a project of the pre-revolutionary Muslim intelligentsia of Central Asia, of the Jadid.
Uzbekistan aslida Sovet siyosati mahsuli bo'lmagan. Bo'lki o'sha davrdagi chigal siyosiy muhitda amalga oshirilgan musulmon intelligentsiyasi loyihasidir. Professorning kitobi hozircha faqat ingliz tilida chiqqan. 40 dollarlik ilmiy asar 12 bo'limdan iborat. Rus hukmronligi ostidagi intelligentsiya va islohotlar, imkoniyat davri, inqilob va milliylik, Buxoro Respublikasi vujudga kelishi, Sovet tuzumi nayranglari, jadidlar va ma'rifat, islohot va inqilob orasidagi islom, O'zbekistonning yaralishi, tojiklar taqdiri, mafkuraviy front, qatag'on va repressiya hamda sovet rejimi. Bolsheviklar va ular bilan murosa qilgan mahalliy ziyolilar nazarida o'zbeklar eng yirik o'troq xalq edi. Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy va madaniy markazlarni o'z ichiga olgan yangi ulka O'zbekiston bo'lsin degan g'oya olg'a suriladi. Bu tashabbus ortidagi jadidlar harakati ilm-fan, iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot va hurlik bilan birga turkiylikka urg'u beravergan. Ular kelajakni bu maqsadlarsiz tasavvur qila olmagan. O'z nashrlari, asarlar va adabiyotlarida ma'rifatni targ'ib qilgan bu ziyolilar sovet realligidan ham qocha olmagan. Abdurauf Fitrat va Fayzulla Xo'jayev kabi Buxorodan chiqqan arboblar Rossiya changalidan qocha olmagan. O'zbekiston vujudga kelgan O'zbekiston degan ulka hozirgi ko'rinishidan ancha boshqacha bo'lgan. Qoraqalpog'iston masalan unga kirmagan. Tojikistonning katta qismi kirgan. O'sh va Jalolobod ham kirmagan. Stalin tuzumi jadidlar bilan murosa qilgandek bo'lgani o'z bilganidan qolmagan. 1930-yillar oxiriga borib jadidlar yo'q qilingan. O'zbekiston degan yurt ortida turganlar birma-bir otib o'ldirilgan. Toshkentda 1940-yillarga borib O'zbekistonning hududiy ko'rinishi yanada yangilangan. Qisqa qilib aytganda, dedi Adib Xolid, O'zbekiston jadidlar orzu qilgan davlat emas, ularning tashabbuslari asosida vujudga kelib, qadamma-qadam sovetlashtirilgan mamlakatga aylangan.
There are no natural countries. All countries are a product of history and of nation and state building processes. So to say that some are real and these are not is...
Professor qayd etadiki, Markaziy Osiyo o'lkalari, ularning chegaralari, shakli va aholisi murakkab tarixiy jarayonlar mahsuli. Ko'p hollarda, deydi olim, mutaxassislar bugungi muammolarni, jumladan etnik nizolarni, bular soxta hududlar, sovet mahsuli, nayrangi deya juda soddalashtirib, ko'p jihatdan noto'g'ri izohlaydi. Ularni haqiqiy hududlar, real mamlakatlar sifatida ko'rmaslik katta xato, deydi Adib Xolid. Har bir o'ziga xos o'tmishga ega, biroq umumiy xususiyatlari ham bor. Bugungi ilm ahli va ta'lim tizimi buni ochiq tan olishi zarur. Turkiston, Turon orzusi hamon so'magan. Markaziy Osiyo davlatlari birgalikda yangi bir ittifoq tuzishi kerak degan ziyolilar ko'p. Adib Xolid singari tarixchilar bu orzular ro'yobga chiqishiga ishonmaydi. Lekin bir narsa aniq, deydi Xolid. Bugungi mustaqil O'zbekiston ham, 1920 yillar boshida vujudga kelgan O'zbekiston ham Markaziy Osiyoning asosiy merosxo'ri. O'zbek tili hamon eng keng muomalada. O'zbeklar hamon ko'pchilik. Mustaqil O'zbekiston o'z o'rnini qanday ko'rishidan qat'iy nazar, bu elat roli kelajakda ham pasaymaydi, dedi professor. Adib Xolid 1998 yilda nashr etilgan yana bir kitobini jadidlarga bag'ishlagan. O'sha davrning siyosiy madaniy islohotlari haqida yozgan. Olimning 2007 yilda chiqqan kitobi esa kommunizmdan keyingi islom va siyosat xususida. Navbahor Imamova, Vashington.